უდება განვიხილოთ გადაცემა სტუმართან ერთად ჩვენ სტუმარი გახლავთ მერაბ ჯანიაშვილი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონო მერაბ.
დილამშვიდობის მოსალმებით თქვენს მენელ.
დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი თქვენი მოწვევის საბაბი იყო ხორცზე, საქონლის ხორცზე ფასის მკვეთრი გაძვირება. გვინდოდა რომ ამ ასე ვთქვათ მოვლენის ახსნით ანატომიის, როგორც ჩემ ზოგიერთ კოლეგას უყვარს, ანატომიის ახსნით განგვემარტა ის ვითარება, რაც არის საქართველოსში ბაზარზე, რა არეგულირებს ხოლმე ფასებს, არა მხოლოდ ხორცზე ბუნებრივია. 3-4 ლარი ეს უკვე ძალიან მკვეთრი ზრდა არის კონკრეტულ პროდუქტზე და არ არის თქვათ იმ ტიპის, როგორც ხდება ხოლმე საწვავზე მაგალითად 5 თეთრი, თუმცა ხდება ხოლმე ლამის ყოველდღიურად, თუმცაც ეს იწყება ტენდენცია.
Ну, რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო გარკვეულ რეგულაციებს აწესებს, ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტი იქმნება, მიწოდება მცირდება, შესაბამისად მიწოდების შემცირება იწვევს ფასის გაზრდას, ეს რა ვიცი, ძალიან ელემენტარული ეკონომიკური, ასე თქვა, თეორია. სწორედ ესეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ხორცის ბაზარზეც, როდესაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ პირუტყვი უნდა იყოს დაკვირული მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ სასაკლაოებზე, გარკვეულ ტიპის სასაკლაოებზე, რომელთა რაოდენობაც დღესდღეობით თბილისისთან ახლომახლოს არის სამწუხაროდ მხოლოდ ორი.
ეს ხელოვნურად არის ცოტა?
კი, რა თქმა უნდა, ორი ცალია შესაბამისად.
ანუ სხვა სვინუშლის ხელს რომ გახსნას მეთქენ,
არა, რეალურად არავინ, მაგრამ რაღაც მეტი არ არსებობს და იჭვია სწორედ მაგაში, რომ სხვებს არაძლევენ ამის გახსნის საშუალებას და თანაქამდე არც
აქ შეიძლება შეგეხო რა მექანიზმი აქვს, რომ ხელი შეუშალონ სხვას?
არისო ამის ასე ვთქვათ საჭიროება, ამის აუცილებლობა და ასე ვთქვათ მომავალი მაგით არ არსებობდა, წესი დარგით უნდა გაიხსნას თუ ესე გაგრძელდება სიტუაცია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იქნება კიდევ ესეთი სასაკლაოები გაიხსნება. უბრალოდ აქ მე მაინტერესებს რატო დაიწყო მაინც და მაინც ესე ვთქვათ ახლა ამ ხორც პროდუქტებზე ასე ვთქვათ მის ხარისხის კონტროლზე ფიქრი და თან მარტო თბილისში. ანუ დანარჩენი საქართველოს მასშტაბით რა ხდება, რომ ვთქვათ იქ არ ცხოვრობენ ქართველები, რომლებსაც ასე ვთქვათ რომის ჯამთა როდესაც სახელმწიფო ზრუნავს, ეს ერთი. მეორე ერთიც მანამდე სანამ ეს სასაკლაოები გაკეთდებოდა ყველა ბაზარზე, სადაც ხორცი იყიდებოდა, ყველა ბაზრის ადმინისტრაცია ვალდებული იყო, რომ ყოლოდა იქ რაღაც ვეტერინარი, რომელიც დააკვირდებოდა ამ საქონლის დაკვრას და ყველგან ხდებოდა ამის ასე ვთქვათ ლაბორატორიული ხორცის ლაბორატორიული შემოწმება. ესენი რატომღაც გააუქმა სახელმწიფომ და გადაწყვიტა, რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ ამ ორ ფირმას აქვს ამ ასე ვთქვათ ამ დონის ვეტერინარული შემოწმების უნარი. ამასთანავე ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც სახელმწიფო ევროკავშირს უარსებობდნენ რუსეთის ხარისხის კონტროლის აღდგენაზე და ამის სერიოზული წინააღმდეგი გამოდის ძალიან ბევრი არასამთავრობოს ჩვენ ქვეყანაში და ამის პარალელურად ის საქართველოში აწესებს რუსეთის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ პროდუქტზე გარკვეულ რეგულაციებს და შეზღუდვებს. თუ ის ჩვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს, რატომ მაინც და მაინც ხორცზე და რატო არ უნდა იყოს თქვათ ეს კვერცხზე? იმიტომ რომ კვერცხზე ეს პრობლემა მოგვარებულია დამერწმუნდეთ და კვერცხზე არაა იმის პრობლემა, რომ თქვათ მცირე მეწარმეებს ეკავოთ ეს ბაზარი. კვერცხი უკავია გარკვეულ რამდენიმე მსხვილ მეწარმეს, რომელიც სახელმწიფოსთანაა დაახლოებული და არ არის იმის პრობლემა, რომ კვერცხის ხარისხის შემოწმდეს. თორემ კვერცხსაც არის ახლა საკანონმდებლო ასე ვთქვათ ნორმა, რომ ყველა კვერცხს უნდა ეწეროს ასე ვთქვათ გამოშვების დრო და მისი ვარგისიანო, მაგრამ აწერია ხო არა წერია? და არც არავინ თხოვს ხო მათ? რეალურად ამიტომ ამ გადასული ამ კონკრეტულ სფეროზე ასე ვთქვათ რეგულაციები, ან თუნდაც რა ვიცი სხვა პროდუქტები ავიღოთ, ვაშლი ავიღოთ, მსხალი, ვინახდნეს მათ ასე ვთქვათ ხარისხის შემოწმებას, ხო? თან ზუსტად ამ დროს, როდესაც ევროკავშირი გვთხოვს რუსეთის უნებლობის სამსახურის აღდგენას და ჩვენ ვიძახით, რომ არ აღვადგენთ. თუ არ აღვადგენთ, მაშინ რატო ვქნით ამ ხელოვნურ ასე ვთქვათ ბარიკადებს შიდა ბაზარზე ჩვენივე მეწარმეებისთვის, ხო? და თუ აღვადგენთ ბარეღამ, მთლიანად აღვადგინოთ და ევროკავშირშიც თან თავის ბაზრობის ხელშეკრულებასაც გავაფორმებთ.
თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე, მე მომისმენია საპირისპირო აზრი. თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ექსპერტები ამის წინააღმდეგი არიან. თქვენი ასოციაციის პოზიცია მაინტერესებს ამ საკითხზე, რეგულაციას რაც ახება.
არა, ის რა არის მკაცრი რეგულაციის მომხრე, არც ჩვენ არ ვართ, მაგრამ აი მაგალითად ელემენტარული მოთხოვნის, რომელიც იყო გარკვეული რამდენიმე წლის წინ პარლამენტში, რომ თქვა, დგენ მოდიფიცირებულ პროდუქციის ეტიკეტირება მომხდარიყო, ხო? ჩვენ ამას სრულად მივესალმებით და სამწუხაროდ პარლამენტმა ეს არ მიიღო. ანუ ჩვენ ქვეყანაში არ ვიცით რა სჭამთ, ჭამთ გენ მოდიფიცირებულ პროდუქციას თუ არ ჭამთ? იმიტომ რომ ამის ეტიკეტირებაც კი ახდება. და არანაირი კონტროლი იმის, რომ თქვა, თუნდაც აი მაგალითად ავიღოთ იმპორტირებული ხორცის კონტროლი თუ ხდება, ხო? მითუმეტეს რომ მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებიდან შემოდის, იგივე ბრაზილია და ინდოეთი, ხო? ვინმე იცის, რომ იქიდან დამპალი და რა ვიცი, ორგანიზმისთვის საშიში ნივთიერებით შემცველი ხორცი არ შემოდის, ამის კონტროლი არ ხდება. და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საქართველოსში გაზრდილი ის რა ქვია, საკონელი უფრო სუფთა იქნება, ვიდრე ინდოეთიდან ჩამოტანილი. და საქართველოს გაზრდილს თუ უნდა ასე ვთქვათ გარკვეული რეგულაცია და ასე ვთქვათ ზედამხედველობა, რატო არ ხდებოდეს იმპორტირებულის რეგულირება, ვერ ხდები?
აი სახელმწიფო გეუბნება, რომ აი ადგილობრივს ვამოწმებ და იქ უკვე მომხმარებლის რისკზეა. აი რა მაინტერესებს ბაზარს, სადამ და შეუძლია რეგულირება ამ ურთიერთობების? რაც ახება ეკონომიკურ ურთიერთობებს.
ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს ამას თვითონ. არც იქნებოდა ამ ახლა ჩემი აზრით არანაირ საჭიროება არ არის იმის, რომ ხორცის ბაზარზე რაიმე ჩარევა მოხდეს, ხო? იმიტომ რომ თუ მოხდება ჩარევა, მოხდება სერიოზული გამსხვილება ამ ბაზარზე. და დღეს ვიცით, რომ უმეტესწილად მცირე მეწარმეებს უკავიათ, ხო, ეს სფერო. თუ დააკვირდებით ფირისის მასშტაბით გამოჩნდა იგივე ამ იბერმითის მაღაზიები. ანუ შესაბამისად ხდება, რომ ის არამხოლოდ ასე ვთქვა სასაკლაო გახდეს, არამედ ასე ვთქვა საცალო რეალიზაციაში შედის, ხო, ეს კომპანია. ანუ ხდება მონოპოლიზება და როდესაც ბაზარს ფასს და თამაშის წესებს თავაზობს ერთი ან ორი ფირმა, რა თქმა უნდა, იქ ფასის გაიზრდება და კონკურენცია შემცირდება და მომავალში.
თუმცა ამ ქსელში ფასი არ გაძვირებულაო თქოს?
რა თქმა უნდა, მაგის არ გაძვირდებოდა, იმიტომ რომ იქ ისედაც ძვირი იყო.
იყო საინტერესო კომენტარი იმაზე, რომ გარკვეულმა თვითონ ხორცით მოვაჭრეებმა შექმნეს ეს ვითარება. როგორ შეიძლება ამის ახსნა, რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს მოვაჭრეს?
არა, მაგრამ რა კომენტარი იყო იბერმით ჯორჯიეს გენერალურმა დირექტორმა, ამაზე ამბობ, ხო, ნინო, ჩვენ სიუჟეტში რო იყო
დეფიციტი შექმნა შეუძლებელი, ხო,
არაკეთილ სინდესერმა მეწარმეებმა, რომლებიც ახამდე გადასახადს არ იხდიდნენ და ახლა ამიტომ
იცით რა არის ეს, ძალიან არ მესმის უბრალოდ ესეთი განცხადებების, როდესაც ვიღაცებს აკავშირებენ არაკეთილ სინდისიერ მეწარმეებს. თუ არაკეთილ სინდისიერ მეწარმეები იყო, ისინი უნდა დაეჭირათ და შემოსავლის სამსახურს უნდა დაეჯარიმებინა და რა ვიცი, 1000 ძალოვანი სტრუქტურა გვაქვს და არაკეთილ სინდისიერ მეწარმეებს ვინმე ახარებდა საქართველოში? ნუ მატყუებენ, ასე ვთქვათ, და რაღაცა ნუ დაფრინავენ ჰაერში, რა ძალიან თხო მაგ ხალხს. რატო იყვნენ არაკეთილ სინდისიერ მეწარმეები? იმიტომ რომ ორ კაპიკ შოულობდნენ, ხო, თავიანთი, ასე ვთქვათ, ლუკმა კურს. მაგას სრულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ მცირე მეწარმეები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ყველაზე დაბალი ფასი სწორედ ბაზარში იყო ხორცის და თუნდაც მის ასე ვთქვათ ამ იბერმითის მაღაზიებში ბევრად ძვირიღის საქმეულის ხორცი და შესაბამისად ამ მცირე მეწარმეებს აწყობთ, რომ პირიქით რაც უფრო დაბალი იქნება ფასი, ერთადერთი მათი შანსი გადარჩენის ეს არის კონკურენტული დაბალი ფასის შენარჩუნება და შეთავაზება და აქედან გამომდინარე სწორედ ისინი ზარალდებიან ამ ფასის ზრდით. ანუ მათ ეზრდებათ ხარჯი ძალიან მაღლა, როდესაც უწევთ ამ კომპანიის მომსახურება. ვით სარგებლობა, ხო? და თუნდაც კონკურენტულ ბრძოლაშიც დაამარცხებს ეს იბერმითი სხვა ფირმებს, იმიტომ რომ მას არამხოლოდ სასაკლაო აქვს, არამედ სასალო ქსელიც აქვს. ანუ მას კი აღარ მოუწევს თავის სასაკლაოზე, თქვათ, 1 კილოზე ლარის გადახდა, არამედ თქვათ მოუწევს 50 თეთრის გადახდა. და მარტო თვითღირებულებაზე იმუშავებს. მაგრამ ფაქტი იმაშია, რომ ახლა ასე ვთქვათ, ჯერ ბაზარი, ჯერ კიდევ კონკურენცია, ანუ ამიტომ ხდება ის, რომ ასე ვთქვათ, ჯერ მცირე მეწარმეების ჩაძირვის დროა. ეს ხალხი რო ჩაიძირება, ხო, მე ყველაფერს გააკეთებენ ის მაღაზიები.
სვენას შევხედე, მერაბ ჯანიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, 2988327. მსმენელი არის უკვე ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონებო.
გისმენთ.
საქართველოს ტერიტორიაზე არის ძალიან პროცენტულად დიდი ალპური ზონა. ჩვენთან ბაკურკვება არ არის, საქონელი არის ღია ალაგზე გაშვებული. აგიტომ ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ახლა სახელს მომთხოვთ, მაგრამ ორი წლის წინ შემოვიდა ახალ დუბაიში, დუბაიში ფიქსირებული ფირმა, რომელმაც შეიწყო და წვარი. და ახლა ჩაკაფული ეს გემრიელი მოგონება არის. ახლა ჩაკაფული სეზონია და კიდევ როლავ თუ ვინმე მიიწვა ჩაკაფული. ზუსტად ახლა არის შემოსული ყატარული ფირმა, რომელიც აიყიდულობს ამ საქონლის ხორცს. აქედან გამომდინარეა ეს ყველაფერი, რა თუნდა მას ახლა იმის მოგონება და ხელოვნურად არის სიტუაცია. რაღაც ენ რაოდენობის საქონელი უნდა შეიჭიდონ და როგორც შემდგომში, როგორც აი ისა დუბაის ფირმა რო არის, ძირში ვეყიდულობს, თავიდან ვეყიდულობს, უსდერს რომ მერე მომავალში ეს ბატკანი რო იქნება, უკვე მისი იქნება. აი ეს სიტუაცია და დანარჩენ ეს ყველაფერი არის მოგონილი სიტუაცია. რა თუნდა ახლა მას დიდი ალებალია. გაჟღეთა კიდევაც იმაზობ, ყატარის ფირმა შემოსული და ძალ თანხა ჩადო ამასაც.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. 2988 387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მერაბ ჯანიაშვილი გახავთ ჩვენი სტუმარი.
ერთი საინტერესო სტატისტიკას დავამატებდი, რომ გასულ წელს აზერბაიჯანში დაახლოებით 22000 სხვადასხვა ექსპორტი განხორციელდა. თანხას ასე ვთქვათ, რომ გავყოფთ რაოდენობაზე, მიიღებთ, რომ კილო დაახლოებით 3-4 გავიყიდია აზერბაიჯანში. როდესაც საქართველოში 1 კილო უკვე მზახორცი 12 ლარი ღირს. და ამის პარალელურად საქართველოში დაახლოებით 70 მილიონის ხორცის იმპორტი განხორციელდა. ანუ სიტუაცია ისეთია, რომ ადგილობრივი მეწარმეები საზღვარგარეთ გარბიან. და საქართველოში კიდე ჩამოგვაქვს რაღაცა უხარისხო ხორცი, იგივე ინდოეთიდან ან ბრაზილიიდან.
უბრალოდ არ ვიცით რა ხარისხის.
ხო, რა ხარისხის ახლა მაღალი ხარისხის რო იყოს საქართველოში არ გამაიტანდე. ძალიან მეჩვენებარი.
მსვენელი არის კიდევ ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ბრძანეთ.
მაინტერესებს სასაკლაოებს გააჩნია თუ არა მეცხოველეობის ბრიგადები. მეურნეობები ბრიგადებიოდეში, მეცხოველეობის მეურნეობები და არსებობს ინფორმაცია, რომ სასაკლაოებში არის გარკვეული ბრიგადები, რომლებიც დადიან სოფლებში, დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, ყიდულობენ ძალიან იაფად საქონელს, მერე კლავენ თავიანთ სასაკლაოებში და ყიდიან ძალიან ზვირად.
დიდი მადლობა. ლოგიკური იქნებოდა თუ არა, არ ვიცი.
ისინი ღიათაც ხდებიან, რომ თვითონაც ასე ვთქვათ, ყიდულობენ ამ ხორცს. სხვადასხვა გლეხებისგან და შემდეგ იდიან ზვირად.
თუმცა ლოგიკური იქნებოდა თუ არა, რომ სასაკლაოს თვითონ კონდეს მეურნეობა.
აა, იქნებოდა ლოგიკური, მაგრამ
ეკონომიკური თვალსაზრისით
ცოტა დრომუნდა და ჯერ არა აქვს, ასე ვთქვათ. ხოლოს პირუტყვის მოყვანას ხო უნდა გარკვეული წლები და ასე ვთქვათ, მეურნეობის შექმნას.
ბუნებრივია. საინტერესო კომენტარი იყო აგრეთვე ის, რომ ყველაფერი გაკეთება იმისთვის, რომ ფასები დასტაბილურდესო. ჩვენ სიუჟეტში გააკეთა ესეთი უწყების წარმომადგენელმა. რა შეუძლია სახელმწიფოს დღეს იმ რეალობაში, რა რეალობაც არის საქართველოს ბაზარზე, რომ ზეგავლენა იქონიოს ფასების სტაბილურობაზე?
ძალიან მარტივად მოხსნას ეს რეგულირება და ყველაფერი თავისი ნებით დაკმარდება ფასებს დაიწევს და აიცით რა არის, უბრალოდ მინდა აღვნიშნო, რომ აი ყველაზე ძალიან რაც ჩემში დიდ აგრესიას იწვევს, ეს არის, როდესაც ასე ვთქვათ, მედია საშუალებები გარკვეულ ასე ვთქვათ, რაღაც სიუჟეტს ამზადებენ ამ საკითხზე, მედია ამ კომპეტენტურ ხალხთან, ვინც არის ამაზე პასუხისმგებელი პირები სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ისინი აცხადებენ, რომ კომენტარს არ აკეთებენ. არა მხოლოდ არც ხსნიან, ანუ მათი მოვალეობაა, რომ ქმედებები განახორციელონ რაღაცა. ისინი კომენტარსაც კი არ აკეთებენ, ადამიანებს არც უხსნიან, რომ სიტუაცია თბილისში ორი დღეა ხორცი არ არის და კომენტარს არ აკეთებენ ხალხი.
რა შეიძლება ნინოს შეკითხვას დავამატო, აი რაც თქვი, ეს იყო ვერიკო გულუას სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი, თუ არ ვცდები ახლა კითხულობა, რომელიც ამბობს, რომ სასაკლოები არის კერძო, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მისი გახსნა და ფასთა წარმოებაში სახელმწიფო არ ერევა, კიდევ გაიხსნება სასაკლოებიო და ნუ მან ასევე დაამატა, რომ ეს დეფიციტი ხელოვნურად არის შექმნილიო, მაგრამ მე ის ამ შეკითხვას უბრუნდები, რომ რა უშლის ხელს სხვა კერძო მეწარმეებს რომ გამოჩდენა გახსნა სასაკლაო? რამე მექანიზმი თუ არის, რომელიც შეუშლიდეს ადამიანს ხელს, რომ აი კიდევ სხვა?
არაფერი რა არის, რამდენი სასაკლაოს გვინდა იმდენს გავხსნით, მაგრამ საქმე რა შეიძლება, რა სასაკლაოს არ უნდა გავხსნათ, რამდენიც არ უნდა გაიხსნას, ხო? ხარჯი მაინც გაიზრდება და ხორცი მაინც გაზვირდება, იმიტომ რომ სასაკლაოზე დაკვლა თავის ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ასე ვთქვათ თავისი ტრანსპორტირების ხარჯია და ყველა კილოზე ასე ვთქვათ კიდე დამატებითი თანხა სიხდის მეზარ.
კილო ლარიღიც ასე ვთქვათ.
კილოზე ლარიღდება. შესაბამისად ხორცი ასე თუ მაინც გაძვირდება.
ნუ იდეაში კონკურენცია არ იქნება, შემდეგ როგორ ვთქვათ მე გავხსნი სასაკლაოს და 50 თეთრი იქნება ჩემთან კილო რო ჩემთან მოვიდნენ. ესე არ მუშაობს ბაზარი.
იმუშაობს, მაგრამ შეიძლება რომ
ძალიან დაუჩამოვიდეს იმით. ცადე.
წესით ესე უნდა იყოს ხო ანუ
წესით უნდა იყოს მაგრამ სამწუხარო ჩვენ ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკა ხშირად არ მუშაობს ხოლმე არცერთ სფეროში და კიდე
მიუბრუნდებით ამას მსმენელი არის ხაზზე მსმენელი დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში
დილომშვიდობის მე იცით როგორი კითხვა მაქვს აი თქვენ ყველა სამივე მიხმარეთ სიტყვას სახელმწიფო და სახელმწიფო და ხელისუფლება ერთი იგივე თუ არის მაშინ ცუდათა ჩვენი საქმე და ხელისუფლება არის რომელიც ერევა და ეს ხელისუფლებას გონია რომ სახელმწიფოა თუ ის ხელისუფლება მაშინ ხელისუფლება მიფიქრა მე კერძო ფირმა ვარ და აი გთხოვთ ყველას ჟურნალისტებსაც და საერთოდ საზოგადო მოღვაწეებს აი ხელისუფლება განმიჯნეთ სახელმწიფოს.
მადლობა გალბატონო ამ ზარისთვის. ხო მართ არ ვბრძანდებით ლაპარაკში ესე გამოგვივიდა რაღაცნაირად, ვიგულისხმეთ ხელისუფლებამ შემთხვევაში როცა ჩარევაზე იყო ლაპარაკი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეიძლება ერთი მსმენელის მოსმენა კიდევ შევძლოთ. ისა ვუბრუნდები, რით რეგულირდება ბაზარი? აგერ ნიკოს სასაკლაოს გახსნა და რაღაც ვერ ვურჩიეთ კარგად. გარდა იმისა, რომ მისი საქმე არ არის.
ბაზარი ერთი იმით რეგულირდება, რაც ახლა მოიგონა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, თორ დანარჩენ ჩვენ ბაზრის რეგულირება საერთოდ არ ხდება. სურსათის ხარისთან დაკავშირებით, ხო, რეგულირება არის ფაქტობრივად ნული. იმიტომ რომ არაფრის შემოწმება არ ხდება დაწებული წამლიდან დამთავრებული, რა ვიცი, ვაშლით და ხორცით.
და მოთხოვნა მითხრა
ხარისხის რეგულირება ასეთი საერთოდ.
მსმენელი ერთ ხაზე მოდი მოусმინო დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
თუ შეიძლება ეს არ ამარტო ხორცის სფეროშია, ეს არის ყველა სფეროში და ესე ადამიანების გარწირვა შეიძლება და ნუ თუ ამის ოფიციალურად დაყენება და მოთხოვნა თავრობისთვის არ შეიძლება მარტო რომ ეს ხმა დარდარჩეს უდაბნოსა შინა აი მოვთხოვოთ ამ თავრობას ოფიციალურ დონეზე რომ მიაქციონ ხალხის ჯანმრთელობას და
ხალხურადება. მადლობა ზარისთვის. არ კონტრარგუმენტი ამის.
ჩვენ კი არა მთელი ევროკავშირი თხოვს, მაგრამ
კონტრარგუმენტი ამის არის ის, რომ აბსოლუტური კონტროლი შეუძლებელი, ეს ძალიან ძვირი დაუჯდება სახელმწიფოს და მაინც ანუ პრობლემას ჩება და მოთხოვნა მიწოდების დონეზე მოხდეს რეგულაციაო.
კი, ესეც შეიძლება.
ანუ არის მოქალაქე, რომელიც არაწერია პროდუქტს რა არის, როდის გამოუშვეს და და როდემდე მიდის ამ რისკზე. ასეთია მოთხოვნა მისი. მოთხოვნა კი არა, მოდი შესაძლებლობა.
აი, მე გეტყვით ძალიან მარტივი რეგულირების, ასე ვთქვათ, საშუალებას მაგალითად რძის პროდუქტებზე რო განხორციელდება. რომელსაც აწერია, რომელი არის რძის ფერმერსგან გაკეთებული, რომელი რძისგან დამზადებული, ნატურალური რძისგან. ამან ისეთი სერიოზული კონკურენცია გამოიწვია ჩა ბაზარზე რომ მე მაგალითად ყოველთვის ვამოწმებ ანუ რისგან არის და მერჩენია ცოტა ზვირი გადავიხადო და ნატურალური ზისგან ვიყიდო ხო ანუ შესაბამისად ელემენტარული ეტიკეტირება რომ მოხდეს თუნდაც რომ გენმოდიფიცირებულია პროდუქტი ტირცია თუ არ არის გენმოდიფიცირებული ხო ეს გამოიწვევს იმას რომ ბაზარი თვითონ განდევნის ამ გენმოდიფიცირებულ პროდუქციას და ვისაც ასე ვთქვათ არ შეეძლება მაინც იყიდის ამ გენმოდიფიცირებულს და ვისაც ექნება იმის საშუალება რომ ცოტა მეტი გადაიხადოს და უფრო ხარისხიანი პროდუქტი მიირთოს ის უფრო ასე ვთქვათ ხარისხიან შეიძლება
ანუ ინფორმირება მოხმარებს
რა თქმა უნდა, ინფორმირება უნდა მოხდეს ელემენტარულ დონეზე და არა ის, რომ თქვა სახელმწიფო მის რაღაცა თავისი მექანიზმი რეგულირების თვალსაზრისით ძალიან უხეშად გამოიყენოს ხოლმე ზოგზოგიერთი მიმართულებით, ხან რაღაცა აი მარშრუტკებს გადაწუდება და იტყვის, რომ აი თქვენ მცირე მეწარმეობა არ უნდა იყოს და ვიღაცა სამი მეწარმე უნდა იყოს ამ ბაზარზე, ხან ხორცის პროდუქტებს გადაწუდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ შესაძაც სახელმწიფო რომელიმე სფეროში ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს ხორცის გაყიდვა იქნება სამარშრუტო ბიზნეს თუ ვაშლის გაყიდვა ერევა დაადგენს თუ რამდენი მოთამაშე უნდა იყოს ამ ბაზარზე იქ ყველანაირი ლიბერალიზმი და ყველანაირი საბაზრო ეკონომიკა მკვდარია საერთოდ და იქ აქვს ასე ვთქვათ რა ვიცი გეგმიური ეკონომიკა და მითითებებზე მომუშავე ეკონომიკა ჩვენ იქ მოკვდა ლიბერალიზმი და ჩვენთვის გაუგებარია რა ლიბერალებს აშენებენ საქართველოში ჯერ კიდე გაუგებარია
დღეს ეს არის ნარევია
დღეს ჩვენთან არის რაღაცა კომუნიზმი სადა გვაქვს ლიბერალიზმი მე თავისუფალ ეკონომიკას ვერ ხვდედავ და ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის რომ ვერ არც ეს პერიოდში არ არის ეს
და ეს ის ბოლოს პერიოდი თქმა უნდა კომუნიზმში
ხო არა ძალიან ცუდი მდგომარეობა ეგ ბიზნესის თავისუფლებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ რაც მოხდა მაგალითად სამარშრუტო ბიზნესზე და რასაც ახორციელებენ ახლა მთელი საქართველოს მასშტაბით ხო ეს ნიშნავს რომ სახელმწიფო შეიძლება ხვალ გამოვიდეს და გვითხრას რომ ვაშლი უნდა გაყიდოს მარტო სამმა ადამიანმა და ამაზე ჩააწოს ტენდენტრი და ლიცენზია გასცეს ხო ხო გახსოვთ როგორ ამაყობდნენ ერთ დროს რომ ლიცენზიები შევამცირეთ თუ ახლა ისე ხდება რომ ახლიდან შემოვაქვს ახალ ლიცენზიები
დიდი თემა დრო ჩვენი ამოიწურა დღეს ძალიან დიდი მადლობა ვერაბ ჯანიაშვილი ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი